la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Mă bucur să fim împreună și mă bucur să salut la noi în studio pe pastor, conferențiar Sorin Bădrăgan, președintele cultului baptist din România. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți președintele cultului baptist din România. Ce înseamnă cultul baptist din România pentru cei care poate n-au auzit sau poate au auzit? Am și eu un coleg baptist, o colegă baptistă, dar nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă?
Cultul baptist este o formă de organizare a familiei baptiste din România. Cultul baptist este unul dintre cultele recunoscute de către statul român, de fapt chiar prin legea cultelor. El este format din bisericile baptiste din țara aceasta. Bisericile baptiste sunt autonome, adică ele pot să se organizeze după niște rigori care sunt stabilite în, cumva, principiile mai mari, macro, în ceea ce se numește statutul de organizare și funcționare al cultului, dar ele aleg să vină împreună pentru a fi partea acestei familii și expresia cumva instituțională a acestei familii mari se numește cultul baptist. Cultul baptist este echivalentul bisericii ortodoxe române și al celorlalte culte pe care statul le recunoaște.
Spuneați că este organizat autonom, bisericile sunt autonome. Ce înseamnă aceasta? Deci sunt culte în care organizarea este piramidală, se conduce de sus. Dumneavoastră, ca președinte, aveți, eu știu, puterea să schimbați conducerea unei biserici sau ce înseamnă autonomie pentru biserică?
Autonomia, de fapt, este un concept pe care îl luăm ca baptiști din Scriptură. El este implicit în Scriptură. De ce? Baptiștii înțeleg, pe baza învățăturii Sfintei Scripturi, că o biserică este formată din credincioșii autentici, din cei care s-au întors cu credință și pocăință către Mântuitorul Iisus Hristos, au avut experiența regenerării a ceea ce și Scriptura spune, a nașterii din nou, așadar, e o alegere voită, e o conștientă, așadar voluntară, și credincioșii care vin împreună într-un anumit loc, ei formează o biserică. Această comunitate de credincioși autentici este strâns legată, este ținută împreună și primește acest caracter eclezial, așadar de biserică, prin prezența lui Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt. Asta a promis Domnul Iisus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Duhul lui Dumnezeu dă acestor credincioși toate darurile necesare pentru ca acea comunitate de credincioși, biserica aceea, să fie edificată duhovnicește. De asemenea, fiecare biserică este vizată de Marea Trimitere. Fiecare biserică are de asemenea autoritatea, înțelegem noi, să ia decizii. Este ceea ce se numește forma congregațională de organizare a unei biserici. Ce înseamnă toate lucrurile acestea aduse împreună? Că unei biserici locale, îi spunem noi, care se strânge așadar într-un anumit loc, care se coagulează, se formează și trăiește, activează într-un loc anume, niciunea din bisericile acestea nu îi lipsește ceva care să vină așadar din exteriorul ei. Și autonomia derivă tocmai această natură autentică, adevărată, de biserică în dreptul fiecarei comunități. Pentru că există această autonomie, bisericile locale așadar pot lua decizii în anumite chestiuni, dar de asemenea, sau pe de altă parte, bisericile baptiste locale au decis să articuleze principii și învățături care să le fie linii călăuzitoare. Spre exemplu, în privința învățăturilor, baptiștii au venit împreună și au articulat ceea ce se numește mărturisirea de credință. Un fel de crez. Nu e chiar crez, pentru că el în alte tradiții creștine are o autoritate cumva mai mare decât o simplă articulare a unor credințe. Și, pe de altă parte, în ceea ce privește organizarea efectivă a bisericii locale, cu slujirile ei, cu persoanele care activează în cadrul bisericii, organizarea la nivel regional și chiar național, toate lucrurile acestea care sunt administrative și duhovnice, spirituale, sunt strânse în ceea ce noi numim statutul de organizare și funcționare.
Care sunt diferențele? Dacă stăm să vedem din punct de vedere al închinării, al muzicii, al predicării, diferențele, o analiză comparativă cu bisericile ortodoxe catolice. Suntem într-o lume, în România, într-o lume ortodoxă. Ce anume îi diferențiază pe baptiști de ortodoxi, de catolici, de ceilalți în, cum spuneam, închinare, muzică, predicare? Ce ar mai putea fi luat în discuție, în această analiză?
Mm-hmm. Oricum, vă sunt dator cu un răspuns la ce înseamnă să fii baptist. Am văzut numai de cult, dar o să poate ne întoarcem acolo. Aș spune că o diferență mare este ceea ce se numește primitivismul biblic. Baptiștii sunt dedicați întoarcerii permanente la Cuvântul lui Dumnezeu. Primitivism nu e un concept care sună prea grozav, dar de fapt e unul foarte profund și foarte bun, pentru că El înseamnă această întoarcere de care spuneam, mereu la învățătura Scripturii. Și atunci, ce produce această întoarcere permanentă la Scriptură? Produce o raportare directă, nemediată, față de Cuvântul lui Dumnezeu. În alte tradiții pe care le-ați menționat, există un loc în închinare, în învățătură, în organizare, un loc pe care îl ocupă și alte voci care sunt strânse în viața Bisericii Ortodoxe și a celei catolice, sunt cumulate în ceea ce se numește tradiția bisericii. Ori baptiștii, mergând pe filiera fiind credincioși principiului protestant, sola scriptura, în privința aceasta, deci doar scriptura.
Adică doar scriptura.
Doar scriptura. Baptiștii nu recunosc vreo altă autoritate în domeniul acesta. Și atunci, probabil că din această nuanță, sau de fapt din principiul acesta, derivă multe dintre diferențe.
Dar au avut și baptiștii oameni așa numiți sfinți, care au căutat să trăiască o viață foarte evlavioasă. Nu contează părerea lor? Cum sunt sfinții la ortodoxi, la catolici?
Da. Acum, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, Pavel scrie celor cărora li se adresează și folosind cuvântul sfinți. De ce? Pentru că sfânt însemna cadoș în Vechiul Testament, pus deoparte. Și să fii sfânt înseamnă să fii strămutat, după cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 2, să fii strămutat de către Dumnezeu din împărăția Întunericului în împărăția Fiului Dragostei, împărăția lui Hristos. Și apoi sfințenia aceasta trebuie să fie și trăită. Așadar, baptiștii n-au sfinți de pus pe pereți, ci chemarea este ca toți să umblăm în așa fel încât să arătăm că îl urmăm pe Domnul Iisus, marele nostru învățător.
Ei, cât suntem în viață?
Desigur. Și atunci, orice persoană care, orice credincios baptist care a avut o viață vlavioasă este un model, o încurajare pentru noi, dar nu are o voce autoritară în ceea ce privește practica și învățătura.
Pe același nivel cu Scriptura sau deasupra?
Niciodată. Nimic pe lângă Scriptură, nimic deasupra Scripturii, nimic în dreptul Scripturii decât ceea ce Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, ne luminează să înțelegem. Așadar, diferențele derivă din acest principiu esențial al baptiștilor, să fie credincios în toate lucrurile Scripturii. Și asta ce înseamnă? Ne uităm în Scriptură, nu găsim vreun context în care să se vorbească despre tradiție ca fiind egală în autoritate cu Scriptura. Nu găsim practici cum ar fi botezul copiilor mici, cum ar fi folosirea icoanelor în închinare. Și de aici, așadar...
Disputa iconoclastă a fost de la începutul bisericii. La începuturi a fost.
Disputa iconoclastă a apărut un pic mai târziu. Ea a fost rezolvată cumva în secolul 8 și în secolul 9. De fapt, 843 este ceea ce e numit, în ce puțin în ortodoxie, ca fiind anul victoriei finale a iconodulilor. Iconodulii sau iconofilii erau cei care care
susțineau
închinarea. În 787 a fost un conciliu, al doilea conciliu la Nicea, care a confirmat folosirea icoanelor. Ei, noi, baptiștii, apărând la 1609, fiind cumva înscriși pe direcția aceasta a protestantismului, prin mișcarea separatistă din Biserica Anglicană, dar noi ne-am asumat o dezbrăcare a credinței și a practicii de orice tradiție pe care nu o găsim în Sfânta Scriptură.
Fecioara Maria?
Fecioara Maria, mama Domnului Iisus, desigur o femeie specială, deosebită, pe care Dumnezeu a folosit-o pentru a-și duce la îndeplinire planul său extraordinar, incredibil pentru noi, inimaginabil pentru noi, și anume întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, un loc special, într-o lucrare absolut specială, dar nimic mai mult decât atât. E un suflet care l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Avem apreciere pentru ea, cum avem pentru orice alt om care e o pildă de trăire înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, dar asta este...
Nu este legată de închinare.
Nu este legată de închinare. Vis-a-vis de închinare, baptiștii în general au căutat să exprime închinarea lor în sensul, în modul cel mai apropiat de inima și de mintea lor. Ce înseamnă asta? Baptiștii, în general, au contextualizat închinarea lor, neavând o istorie foarte îndelungată, cum pretind alte tradiții, de 2000 de ani, deși până la 1054, la Marea Schismă, se poate vorbi de o singură biserică, dar noi, având doar o istorie de 400 de ani, deși suficient de lungă încât se puteau împământeni, se puteau trăsa, puteau apărea niște tradiții, și de fapt orice comunitate, la scurt timp după apariția ei, după fondarea ei, are tendința să tot stabilească principii, moduri de modus operandi, moduri de a opera, moduri de a vivendi, de a fi, pe care să le sfințească, apropo de sfinț, să le boteze ca fiind normative. Imboldul ăsta există la orice mișcare, dar baptiștii au reușit sau luptă și deseori reușesc să se debaraseze de imboldul acesta. Închinarea, așadar, fiind răspunsul pe care noi trebuie să-l avem față de Dumnezeu, fiind răspunsul nostru, atunci închinarea trebuie să aibă o formă care să fie pe înțelesul nostru, să exprime ceea ce noi în secolul 21, spre exemplu, vrem să-i spunem lui Dumnezeu. Și în secolul 21 nu prea mai avem muzică medievală. Nu mai avem același mod de a spune lucrurile cum îl aveau cei din secolul 4, de exemplu. Și de aceea în bisericile baptiste sunt integrate forme mai recente, mai contemporane de închinare, cu instrumente, cu pian sau orgă, instrumente de suflat, de cântat cu coarde, sunt coruri, sunt grupuri de închinare, cântări care, unele dintre ele se duc mult în urmă, dar altele sunt mai recente. Așadar, există și o diversitate în viața baptistă, câtă vreme lucrurile pe care o biserică le face sau un individ, în sensul un credincios individual, personal, la nivel personal, nu încalcă învățătura cuvântului, rămâne credincios sau credincioasă biserica mărturisirii de credință și statutului de organizare. Și asta ce înseamnă? Diversitate, libertate. Unii se închină de la 9, alții de la 10, poate alții de la 8, nu reglementăm.
Duminica dimineața.
Duminica după amiază, unii de la 3, alții de la 4, alții de la 5, de la 6, nu e o reglementare. Și această diversitate în parametrii pe care i-am spus se poate vedea și în modurile în care bisericile aleg să își organizeze slujba sau serviciul divin, cum se spune în cultura baptistă clasică, modul în care se face închinarea, cum se împarte slujba, cum, ce formații cântă, dacă sunt formații.
Despre naștere din nou, puțin. Naștere din nou și Biblia, Sfânta Scriptură. Am avut odată o discuție cu cineva și spunea, nu, dacă pe Biblie nu scrie că este aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nu este valabilă. Zic, stai, Biserica Ortodoxă Română de cât timp există? Biblia există de 2000 de ani. Avea nevoie de aprobare de la Biserica Ortodoxă Română. Și al doilea lucru, în România, să zicem că sunt 19 milioane de locuitori, dar pe planetă sunt 8 miliarde. Deci toți ceilalți creștini sunt 2 miliarde de creștini. 2 miliarde de creștini au nevoie de aprobarea Bisericii Ortodoxe Române pentru Biblie? Adică 2 miliarde au nevoie de aprobarea cineva care reprezintă maxim 19 milioane? Deci cum este Biblia și nașterea din nou privită de baptiști?
Aici sunt două întrebări. Haideți să ne oprim la una dintre ele și apoi, ca să dăm refresh, să îmi puneți și întrebarea a doua. Haideți să luăm întrebarea vis-a-vis de Biblie. Acum s-ar putea ca răspunsul meu să vă surprindă, dar să știți că este important ca Biblia pe care o folosim să fie girată, să fie confirmată de un cult sau o mișcare creștină în care avem încredere.
Adică să nu-și traducă fiecare Biblia lui.
Exact. Deși traducerea, demersul traducerii este important, este valid pentru orice generație, pentru că limba e vie. Și pentru că o limbă este vie, asta înseamnă că în România modul în care noi vorbim astăzi e diferit față de cum se vorbea în urmă cu 150 de ani sau 200 de ani. Și demersul nostru ar trebui să fie în fiecare generație, de fapt, să încercăm să traducem Biblia în conformitate cu modul în care noi ne exprimăm astăzi. Și asta înseamnă că asta nu înseamnă că ar trebui ca fiecare să traducă Biblia, pentru că nici nu putem. Uitați-vă ce greu este să prindem subtilitățile unei limbi străine. Și cea mai la îndemână limbă străină pentru noi români este engleza. Și
bine că deocamdată engleza nu-i rusa.
Da.
Nici chineza.
Nici chineza. Rămânem la engleză, deși afinitatea culturală a fost mai degrabă cu cea cu limba franceză, cel puțin până în secolul XIX. Dar e important ca traducerea pe care noi o folosim să fie una temeinic făcută, una făcută riguros, cu o fidelitate cât de mare față de original. Noi toți trebuie să, adică toți, dar cei mai mulți dintre noi, 99,99% dintre noi, avem nevoie de traduceri. Și atunci este important ca ceea ce folosim să fi fost lucrul întreprins de oameni de nădejde. Și pentru asta e nevoie de un cult care să spună, uite, folosiți Biblia asta pentru că... De ce? Spre exemplu, o traducere făcută de Marturii lui Jehova, care nu sunt creștini. Ei sunt o reluare, o reiterare a unei erezii care a fost apărut prin secolele 3-4 și anume arianismul. O traducere pe care acest cult între timp recunoscut de statul român, o asemenea traducere în mâna cuiva poate să inducă în eroare, pentru că Marturii lui Jehova fac traduceri contextualizate la crezul lor și asta este o problemă foarte mare. Dar cred că între ceea ce se numește credincioșii evanghelici și în România, unii spun neoprotestanți, nu e un termen de fapt foarte fericit, pentru că neoprotestantismul a fost un curent diferit, dar baptiștii penticostali creștini după Evanghelie folosesc traducerea Cornilescu, ce este o traducere făcută de Cornilescu Dumitru, care la momentul respectiv când am făcut traducerea, în urmă cu 100 de ani, de fapt era un preot ortodox, a făcut această traducere cu conștiința curată, fără să aibă un intervenționism
conform cultului lui.
Da, cultic sau care să ducă la o alterare a sensului Scripturii. Și atunci eu aș spune că asemenea traduceri ne sunt necesare.
Nașterea din nou?
Nașterea din nou este lucrarea supranaturală pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața unei persoane care se întoarce cu credință și pocăință la Dumnezeu. Este o lucrare specială pe care noi nu o putem întreprinde. Noi suntem ca un măr pădureț, un măr sălbatic. Ne naștem cu o înclinație spre a păcătui și foarte devreme în viață dăm curs acestei inclinații de a păcătui, iar, ca să folosesc un cuvânt contemporan, suntem virusați de păcat și avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu prin Duhul lui, care ne altoiește. Nașterea din nou este o altoire. Într-o viață a unei persoane care a trăit după cum a dorit, însă se înscrie pe drumul acesta al îndepărtării de Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine și pune un altoi. Nașterea din nou este această altoire a unui mărpădureț, în așa fel încât în viața acelei persoane apare ceva nou. E un fel de trezire la o realitate pe care n-am cunoscut-o. Nașterea din nou...
Aveam în grădină la tata, unde am crescut, la Alba Iulia, era, până la un loc era trunchi de prun și apoi a fost altoit în acel prun un cais. Deci de la vreun metru și ceva deasupra pământului se vedea clar o altă coajă. Uh-huh. Era o altă ființă, dar își trăgea seva din trunchiul de prun. Era un altoi de cais.
Da, da, da. E o ilustrație foarte, foarte bună. Ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în cine vine cu credință și pocăință la Dumnezeu este să producă ceva nou, ceva care nu era acolo. Apostolul Pavel folosește cuvinte destul de profunde, dar și grele în dreptul nostru. El zice în epistola către Efeseni, capitolul 2, el zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Și urmează o descriere înfiorătoare a stării fără Dumnezeu, de partea de Dumnezeu, dar el spune, dar Dumnezeu revine la a se uita la ce face, ce a făcut Dumnezeu în Hristos și el, Pavel spune, în Hristos Dumnezeu v-a înviat, v-a adus la o viață nouă. E o imagine extraordinară a nașterii noastre, dar sunt diferite unghiuri din care putem privi către nașterea din nou, dar este experiența ce ne trebuie, necesară pentru a relua legătura cu Dumnezeu, o legătură întreruptă din cauza păcatului, experiență care duce la începerea unei vieți noi, așadar a unui suflet care se trezește, care înțelege că Dumnezeu Creatorul este și Mântuitorul, dar El vrea să trăim cum ne învață El și ceea ce spune Scriptura capătă sens, e o realitate nouă pe care o putem descrie, dar nu putem înțelege decât atunci când o experimentăm.
Ar fi foarte multe lucruri de discutat în continuare și din punct de vedere economic, cultural, în artă, în cultură. Foarte, foarte pe scurt, la finalul interviului nostru, am rămas la întrebarea pe care ați amintit-o dumneavoastră. Ce este un baptist?
Un baptist este un ucenic al lui Hristos care vrea cu tot din adinsul, sau ar trebui să vrea să trăiască tot ceea ce Dumnezeu ne cere în cuvântul lui. Baptiștii au apărut la 1609, un grup de separatiști așa numiți separatiști anglicani, adică s-au separat de Biserica Anglicană, s-a refugiat din Anglia în Olanda și la Amsterdam au format o biserică nouă pentru că au vrut ei să fie credincioși, fideli cuvântului lui Dumnezeu întru totul. Și s-au uitat în jur și au văzut că ceea ce era pe piață atunci, mișcările care existau, nu reușeau să îndeplinească tot ceea ce ne cere Dumnezeu în cuvântul lui, în mod special în Noul Testament, dar nu numai. Și atunci ei au format această primă biserică baptistă, s-au întors în Anglia o parte dintre aceștia, în frunte cu un lider, Thomas Helius. John Smith, primul baptist, a rămas în Olanda și de acolo a crescut această mișcare, s-a extins foarte mult în Statele Unite. Acolo s-a dezvoltat, de fapt, pe un alt palier, a apărut un pic mai târziu, în anii 1630, prin Roger Williams. Astăzi, familia baptistă este una dintre cele mai numeroase, de fapt, familii creștine. Aici, în estul Europei, suntem destul de puțin raportat la populația țărilor în care ne aflăm.
Cam cât sunt în România și cât sunt pe plan mondial baptiștii?
În România suntem în jur de 100.000. Depinde, de fapt, foarte mult de pe cine numărăm. Dacă numărăm din perspectiva bisericilor, pentru baptiști un credincios este o persoană este botezată numai după ce practică, după ce poate practica botezul credinței, adică să fie conștient
la maturitate.
Evitam cuvântul maturitate pentru că nu e musai să aibă 18 ani, dar e musai să înțeleagă, să în mod conștient, să fie voluntar.
Nu copil, nu bebeluș.
Bebeluș. Și atunci practica este începând cu 13 ani, baptiștii din România, sunt baptiști în Statele Unite, de exemplu, care botează copiii la 4-5 ani, 6 ani, dar care fac această mărturisire. Baptiștii nu practică botezul copiilor mici.
Deci, pe plan mondial, cam cât sunt?
În jur de vreo 200 de milioane, cred. Fiind una dintre familiile creștine numeroase. În
creștinătate, cam 10%.
Da.
La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și un exemplu de rugăciune baptistă, dar și o rugăciune pentru vremurile frământate pe care le trăim acum. Știu că, de exemplu, în zonă, cred că în Ucraina, și nu numai în Ucraina, și în România, pe vremea comuniștilor, baptiștii erau considerați ca fiind reprezentanții americanilor, ai capitaliștilor, ceva de genul.
Da, sunt reminiscențe ale unei gândiri vechi, dar... Baptiștii în Ucraina sunt cam pe locul al doilea ca număr din Europa. Baptiștii români sunt pe locul 3.
V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Da. Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ești Creatorul nostru și care ești și Răscumpărătorul nostru, Te lăudăm și Îți mulțumim pentru tot ceea ce Ai făcut pentru noi, pentru ceea ce ne oferi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, care și-a dat viața pentru ca noi să putem fi iertați și să experimentăm nașterea din nou și viața nouă pe care Tu ne-o oferi în Fiul Tău. Te rugăm să... binecuvintezi pe toți ascultătorii, să binecuvintezi țara noastră, să binecuvintezi Ucraina și să aduci pace în zona aceea și în orice altă zonă unde sunt conflicte. Te rugăm să ne dai credință, să ne ajuți să fim credincioși ție în toate lucrurile, să ne ajuți să te căutăm pe tine în viața noastră și să ne trăim zilele pe care ni le-ai dat într-un mod înțelept, căutându-te pe tine și împărăția ta și nu lucrurile lumii acesteia. Te rog să ne ajut să trăim așa cum ne înveți în cuvântul tău. Mă rog să binecuvintezi bisericile baptiste din țara aceasta, să binecuvintezi pe toți cei care își spun creștini, să-i ajuți, să ne ajuți pe fiecare dintre noi să fim creștini autentici, care să te urmăm pe tine și să trăim ca tine și să te glorificăm pe tine și să te onorăm în tot ceea ce suntem și în ceea ce facem. Și în toate lucrurile, în viața noastră, în mărturia noastră, Tu să fii glorificat și onorat acum și în veci de veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Împreună cu noi a fost conferențiar pastor Sorin Bădrăgan, președintele cultului baptist din România. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.